šodien 73. dzimšanas dienu svin amerikāņu dziedātājs, komponists un producents Timijs Tomas. Iespējams, daudziem no jums viņa vārds ir svešs, taču uzdzirdot Timija populārākās dziesmas Why Can't We Live Together, pirmās skaņas, viss top skaidrs. Viņas labas gadi bija pagājušā gada 170. Kad tapa simtiem dziesmu, tomēr atmiņā iespiedusies tikai viena, vispopulārākā. Timija vārds tika daudz cilāts vēl pavisam nesen, jo pirms pāris gadiem viens no mūsu laika slavenākajiem dziedātājiem Drake's savā dziesmā Hotline Bling samplēja Timija dziesmu Why Can't We Live Together. To arī klausamies, sveicot Timiju dzimšanas dienā!